Ja, takk for i går, til dere som var her i går. Jeg gjorde det slik denne gangen at vi... I går så hadde vi et helt eget tema for de to bibeltimene. Og det var fordi at jeg tenkte at ingen av de kunne stå alene. De måtte henge sammen, og da holdt de meg til det i går. Derfor så blir det et helt annet tema i dag. Og... Jeg hadde lyst til å snakke litt om dette her. Denne boka som vi bruker, er jo hele bakgrunnen for at vi i det hele tatt samles, for at vi i det hele tatt snakker om Jesus, om himmelens Gud. Det er det eneste stedet vi ser inn i det usynlige, som vi snakket om i går. Det er denne boka her som vi bruker til det. Derfor så er det... I alle fall for meg så er det veldig viktig å vite at de kan stole på denne boka her, og at det er sant og riktig det som står i denne boka her. Hvis her er saker og ting her som ikke er riktig, som ikke er sant, så faller egentlig bunnen ut av alt vi holder på med. Så det er veldig viktig for min del. Vi må slå på den. Vi bare minner om det som vi minnte om i går, som er Lukas sitt tips. Ikke hør, ikke tro nødvendigvis på alt som Jon Roger sier, men gå hjem og sjekk at det er stemmer med skriften, det som du hører. Og så også når vi skal snakke om Guds ord. Jeg hadde lyst til å plukke frem et lite skjema her. Jeg vet jeg har vist det til dere en gang før for noen år tilbake, men bare som en liten sånn start her, hvor troverdig er denne boka rent historisk sett, så er det faktisk sånn at det er ikke så veldig mange historikere som betviler at Cæsar har levd. Og den krigen som blir beskrevet som hendte 50 år før Kristus. De eldste nedskrevne kopier vi har, de er fra 900 år etter Kristus. Så det gikk altså 1000 år fra det skjedde til de kopiene som vi har friske per i dag. Og da har vi cirka 9 stykker. Så kan vi se på Romas historie av Livius. Skjedde omtrent på samme tid. De eldste skriftene vi har er fra ca. år 900, nesten 1000 år, fra det skjedde til de skriftene vi har. Og om lag 20 stykker. Ingen som betviler dette her, at det har skjedd, eller at det er sant. Så har vi det nye testamentet da, som skjer, eller er nedskrevet omtrent fra år 40 til år 100 etter Kristus. Og det eldste skrift som vi har, det er fra... Altså 30 år etter at det siste ble nedskrevet. Og vi har en hel masse skrevne kopier av disse eldste skrifter. Så rent historisk sett på boka vår, så er det få ting som er så trygt og godt og sikkert historisk sett, som å forholde seg til det som er skrevet i Bibelen. Så er det sånn at disse som skrev dette ordet, de var mange mennesker, forskjellige mennesker, og som skrev ned det de så. Lukas, han var lege, og jeg regner med at leger, de er av en type mennesker som er litt nøye av seg. Systematisk og strukturert. Og Lukas, han forteller hvorfor han skriver. Ettersom mange alt har tatt seg for å sette opp en fortelling om de ting som er blitt fullført blant oss. Slik de har overgitt det til oss, de som fra begynnelsen var øyenvitner og ordets tjenere. Så har også jeg nå gått nøye gjennom alt sammen fra begynnelsen av, og besluttet meg for å skrive det ned i sammenheng for deg, gjeveste Theophilus. For at du skal lære å kjenne hvor pålitelige de lærdommer er som du er blitt undervist i. Så det bakgrunnen for at Lukas begynner å skrive denne boka. Han skal overbevise og vise om hvor pålitelig dette her er. Det er øyenvitner som har opplevd det som faktisk skjer. Og Johannes, han forteller også det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi betraktet og våre hender rørte ved om livets ord. Og livet ble åpenbart, og vi har sett det og vitner og forkynner dere livet, det evige som var hos Faderen og ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt, det forkynner vi for dere, for at også dere kan ha samfunn med oss, og vårt samfunn er med Faderen og med hans sønn, Jesus Kristus. Så Lukas forteller dette her er øyenvitner, de har opplevd, de har sett hva som skjer, og så har de skrevet det ned. Johannes, det samme, dette er opplevde ting, og derfor så ser vi også forskjeller på de som skriver det ned. Om vi skulle beskrive en opplevd hendelse, vi som sitter her, så ville det blitt ganske forskjellig beskrevet. Peter, han sier at det var ikke noe kløktig uttenkt eventyr vi fulgte, da vi kun gjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst. Men vi hadde vært øyenvitner til hans storhet. Så kan du jo lese, når du leser gjennom spesielt evangeliet, så leser du jo om at de sto og skylte garnet. Ja, er det viktig da, tenker du? Altså, hvis noen skulle kløktig tenke ut og bygge en religion og skrive ei bok, var det veldig viktig at disse her disiplene sto og vasket garna sine? Eller at den andre disippen sprang fortere enn Peter og kom først til graven? Er det liksom et kjernevers i Bibelen? Eller var det bare Johannes som hadde lyst til å skryte av at han var litt sprekere og springer, kanskje? Nei, altså sånne ting kan du finne masse eksempler på når du leser gjennom. Rett og slett, for det var akkurat det som skjedde. Det var jo øyenvitner, og det var det som skjedde. De hadde fisket og stod og skylte garna sine. Det var det som skjedde. Så det finner du eksempel på eksempel gjennom bibellesningen din. Og Paulus, han sier at han kunngjør dere brødre det evangelium som er blitt forkynt av meg, og at det ikke er menneskeverk. Heller ikke har jeg mottatt det eller lært det av noe menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring. Og Paulus, han forteller om sin egen åpenbaring når han var rykket inn i den tredje himmelen og fikk forklart direkte av Herren selv disse ting som han skriver ned. Så dette er en åpenbaring fra Herren til Paulus, og det er ikke menneskeverk, det er ikke mennesketanker, det som han skriver ned. Så synes jeg det er litt interessant å se at disse her karene våre, de driver og siterer hverandre. For eksempel slik. Peter siterer Paulus, og Paulus siterer Lukas. Og når du går gjennom apostlenes gjerninger, så ser du hvordan disse her menneskene, personene som har skrevet ned evangelia og breva til oss, de samarbeider, de ber sammen, de evangeliserer sammen, de arbeider sammen. Så her skulle ikke være mye tvil om at de brev og de evangelia som vi har fått overlevert, de henger sammen. Og de menneskene som skrev det ned, de hadde tillit til hverandres skrevne ord, at dette var ifra Herren. De siterer hverandre og henviser til hverandre. Så synes vi at det som Peter sier om Guds ord, det er en av de tingene som er viktig for min, vesentlig. Peter, han snakker om det som profeten har skrevet i det gamle testamentet. Og han sier det at om denne frelse, han har før dette her tidligere kapitlet lagt ut om frelsen, og så sier han, om denne frelse var det profetene gransket og ransaket. De som profeterte om den nåde som dere skulle få, i det de gransket hvilken eller hva slags tid Kristi ånd som var i dem viste frem til, når han forut vitnet om Kristi lidelse og herligheten deretter. Så her slår altså Jesajas opp i begynnelsen, når han er ferdig å skrive Jesaja-boken, så slår han opp i begynnelsen igjen, og så begynner han å granske. Hva er det Herrens ånd har talt om? Og så gransker de det de selv har skrevet. Og så forteller Peter om denne her hendelsen oppe på fjellet. Når han virkelig får høre Guds røst, og han ser Jesus og Elias og Moses. En voldsom flott opplevelse. Jeg er sikker på han kunne reist rundt og vært TV-predikant og tjent masse penger med å fortelle en så voldsom opplevelse. Ikke så mye TV kanskje, men i hvert fall. Men han gjør ikke det. Og han bruker denne enorme, voldsomme opplevelsen til å peke på noe som er kjempevesentlig. Nemlig at desto fastere, selv om han hadde den opplevelsen, så er desto fastere det skrevne ord. Altså det som står i denne boka, det er urokkelig og fast. Så er det er vidunderlig å ha opplevelser med Herren. Visste dere det? Det er kjempegodt å kjenne at følelsene også er med på laget. Å oppleve under og helbredelse er helt fantastisk. Men uansett så må han tilbake til at her er det skrevne ord, og det er det som er verdt å stole på. Si altså Peter, som vandret sammen med Jesus og hadde disse her opplevelsene. Aldri er noe profetord brakt frem ved menneskers vilje, men de hellige gudsmenn talte drevet av den hellige ånd. Så her er ikke noe drevet frem av egen vilje. Så synes jeg det er litt interessant å se når de begynner å sitere ifra det gamle testamentet. Jeg kan spare det for noen år på teologistudiet for å finne ut av hvem som har skrevet 5. Mosebok. Moses har jo sagt, sier Peter. I Apostlenes gjerninger, skriftordet måtte bli oppfylt som den hellige ånd forut talte gjennom David. Peter og Johannes sier i Apostlenes gjerninger, Herre, du har talt ved den hellige ånd ved din tjener Davids munn og sagt. Når de henviser til det gamle testamentet og til det som der er skrevet, så skal vi nå få se litt på hvordan både Jesus og disiplene ser på dette her. Og det er derfor jeg putter det på en powerpoint, for det blir en del bibelvers som vi må sammenligne. Og da er det rett og slett sånn at når det siteres, så siteres det en gang ifra som Moses sier, eller som skriften sier, eller som den hellige ånd sier. Og det går egentlig litt om hverandre når de peker bakover på det som før er skrevet. Johannes, han skriver og sier, det var for at dette ord hos profeten Jesaja skulle bli oppfylt, som han har sagt, og så siterer han fra Jesaja 53. Derfor kunne de ikke tro, for også dette har Jesaja sagt, og så siterer han fra Jesaja 6. Her kan jeg igjen spare det for mange års med teologistudiet for å finne ut av om første Jesaja er skrevet av Jesaja, om andre Jesaja er skrevet av Jesaja. Tror du det som Johannes sier, så er det egentlig ganske greit. dette sa Jesaja. Så veldig greit å spare seg for en hel masse slitsom teologistudie når du bare tror det som Bibelen sier. Når Paulus forkynner, så er det nettopp Bibelen han bruker. Og det er jo faktisk sånn at når vi skal lære oss hva vi skal bruke tid på i menigheten, i forsamlingen, så er det jo nyttig å se hva var det Paulus brukte tid på. Han gikk inn til dem i synagogen og samtalte med dem ut fra skriftene. Han la ut for dem. Og hva skrifter var det Paulus hadde? Han hadde det gamle testamentet. Og han gikk inn, og så brukte han dagen på å legge ut for dem fra skriftene. Det var ikke en syltynn andakt vi snakker om. Sant? Og han beviste og overbeviste dem om at Messias måtte lide og oppstå fra de døde, og den Jesus som jeg forkynner for dere, han er Messias. Og hva skjer når mennesker får mer kraft, folkens? Ja, det er noen sånne begrep som er litt ullen i Bibelen, sant? Å få kraft fra det høye, hva er det som skjer da? Taler vi med høyere røst og blir voldsom på talestolen? Er det det som skjer? Du har av og til et inntrykk av at noen tror det. Hvis du bare kan virkelig heve røsten og dra på, da er du åndsfylt. Eller kraftfylt. Men hva er det som skjer? Saulus fikk stadig større kraft. Og når han får større kraft, så brakte han jødene til taushet. Ved å bevise at Jesus er Messias. Han førte bevis, altså. Og han brukte skriften og overbeviste dem utifra dem. Det er en som er fylt av kraft. Han er fylt av kraft på en slik måte at han overbeviser utifra skriften. Og Paulus, han forkynner videre evangeliet at Kristus døde for våre synder etter skriftene, peker på skriften. Han ble begravet og oppstod på den tredje dag etter skriftene. Alt det som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss. Og jeg tror alt det som er skrevet i loven og profetene. Ikke halvparten, ikke deler av det. Det er ikke sånn at noen skal bestemme hvilke deler av profetene vi skal tro på. Men Paulus sier alt. Og hvis Paulus tror alt, så har jeg lyst til å være sånn. Og tro alt. Samme holdninger vil jeg ha til Guds ord. Som Paulus. Og igjen, Paulus sier, her i Romerbrevet 10, så kan det jo være verdt å lese igjennom, men noen utdrag. Moses skriver jo, siterer han fra 3. Mosebok, for skriften sier, og så siterer han Jesaja 28, og han tillegger det samme verdi og tyngde og vekt. Altså, om man sier at det er skriften som har sagt det, eller den hellige ånd som har sagt det, eller om det er Jesaja eller Moses, så tillegger han det den samme verdien. Og tyngde og vekt. Bevis. Jesaja sier fra Jesaja 53. Først sier Moses fra 5. Mosebok. Og Jesaja drister seg til å si, siterer Jesaja 65. Sånn holdning har Paulus til skriften. Den holdningen har jeg også lyst å ha. Paulus siterer 5. Mosebok, og så sier han, skriften sier, i sted så sa han at Moses sier, og det var fra 5. Mosebok, og nå sier han at skriften sier, arbeideren er sin lønn verd, siterer både Lukas og 5. Mosebok, de hellige skrifter som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus, hele skriften, er innåndet av Gud. Hele skriften. Det som han regner som skriften er innåndet av Gud. Så saken er at denne boka er altså skrevet av cirka 40 forskjellige personer, har endt opp i 66 bøker over en periode på cirka 2000 år. Men denne boka har ett integrert budskap. Forfatteren av alt er den hellige ånd, og det henger sammen. Det er en helt guddommelig sammenheng i alt som denne boka presenterer. Så når det virker som det ikke er sammenheng, så er det et eller annet galt her oppe. Og det er det veldig ofte hos meg. Kanskje hos deg også. Men det er her oppe det av og til krøller seg litt. Paulus, han er bokstavtro. Nå skal du ikke bry deg om innholdet i dette verset her. Men du skal se på hva er det Paulus bruker skriften til. Når han siterer fra første Mosebok, så sier han om disse her løftene som ble gitt til Abraham, at de ble gitt til hans ett, altså en tall. Og så forklarer Paulus, han sier ikke til dine ettlinger. Og så peker han på det ene ordet i skriften som er benyttet. Og så sier han at ordet står der i entall. Det står ikke i flertall. Og dermed så betyr det noen ting. Han er helt tro mot hvilket ord og hvilken bøyning det ordet har. Det er Paulus sin holdning til skriften. Den holdningen har jeg også. Når Paulus er så nøye på å lese hvert eneste ord, og faktisk ser etter hvordan ordet er bøyd, og at det er så viktig at han faktisk kan utlede dette er Kristus ut av det ordet, så er det akkurat den holdningen jeg og vi har til Guds ord. Hvordan ser Jesus på skriften? Det er også spennende. Hvordan bruker han skriften? Og kanskje det er det beste eksempelet er her når Jesus blir fristet. Satan kommer jo til Jesus og frister han. Og han frister han tre ganger med tre fristelser. Og hver gang så svarer Jesus med skriften. Du skulle jo tro det at Jesus han hadde sånn makt og sånn kraft at han kunne bare avfeie Satan og så si, bare gå, vik fra meg. Det er i alle fall enkelte kristne i dag som tror de har mer kraft enn Jesus i en del ting. Jeg har lyst til å ha den holdningen som Jesus har, og han går til Guds ord når han blir møtt av Satan. Og så leser han skriften for Satan. Og han siterer altså fra tre plasser i femte Mosebok, Jesus, når Satan møter han. Så kanskje det kan være på tide å friske opp femte Mosebok, så du har den utenatt i bakhodet. For det er altså femte Mosebok Jesus går til, og så svarer han Satan med disse bibelstedene. Så må Satan til slutt gå. Sånn bruker altså Jesus skriften. Sånn kraft er det i skriften, og Jesus bruker det på den måten. Så er det jo noen kjente skriftsitat. Skriften kan ikke gjøres ugyldig, sier Jesus. Himmel og jord skal få gå, men mine ord skal slett ikke få gå, sier han. Og før himmel og jord får gå, skal ikke den minste bokstav eller tøddel i loven få gå før det er skjedd alt sammen. Og Jesus har også den alvorlige advarselen i slutten av Johannes åpenbaring. Om noen legger noe til eller trekker noe fra, så er det alvorlige greier. Og det også Satan sin måte å, sånn begynte han i Edens hage. Har Gud virkelig sagt? Kan det virkelig stemme? Det egentlig det han mener? Og det her synes jeg, her kunne han egentlig funnet veldig masse. Jeg har tatt med noe ting av det som Jesus sier. Når han blir møtt av mennesker, av fariseere og skriftlærde, hvordan det da han møter dem? Jo, har dere ikke da lest? Hører dere ikke hva skriften sier? Gjentagende av Jesus. Har dere ikke lest da? Altså spørsmålet deres burde jo vært unødvendig, for det står jo i Bibelen. Sant? Har dere ikke lest da? Det står jo der. Hører dere ikke etter hva skriften sier? Har dere ikke lest at han som skapte dem fra begynnelsen, skapte dem til mann og kvinne? Har dere ikke lest? Har dere ikke hørt? Og her er det altså Jesus som peker på Adam og Eva. Og Jesus tror på Adam og Eva. Så det er ingen myte altså. Det er ikke et eksempel som er gitt oss på hvordan mennesket ble skapt. Men det er faktaopplysning som Jesus tror på. Og han faktisk bygger undervisningen om ekteskapet på en sånn opplysning. Kan vi se litt mer på det? Fordi at Jesus, han tror på Noah. Slik som det var i Noahs dager, slik skal det være i menneskesønnens dager. Så Noah har eksistert altså. Ja, hvis du tror på Jesus, så trenger du ikke å undersøke så mye mer. Og Noah gikk inn i arken, sier du det? Så Jesus tror at det jo har skjedd altså. Og vannflommen ødela dem alle. Ja, det tror Jesus. Vet du, det tror jeg jo, for jeg tror på Jesus. Jeg tror det er sant det han har sagt. Så jeg tror dette er sant. På samme vis som det var i Lots dager, sier Jesus. Ikke som det fortelles om en slags myte. Nei, sånn det var. Og at Sodoma ble ødelagt av ild og svovel fra himmelen, og ødela dem alle, det tror Jesus har skjedd. Den holdningen har Jesus til det skrevne ord i det gamle testamentet. Den holdningen har jeg jo. Jeg tror det er sant. Den gang himmelen var lukket i 3 år og 6 måneder, det må det vel være en myte. Nei. Jesus sier at det var sånn. Det står i skriften. Og enken i Sarepta og de spedalske på Elisas tid og Naaman som ble renset. Alt dette her tror Jesus på fordi det står skrevet i Bibelen. I skriften. I ord. Den samme holdning vil jeg ha til denne boka. Det har skjedd. Og Jesus han sier jo at hvis dere trodde Moses så hadde jo alt vært mye lettere. Men når dere sliter med å tro på Moses, så blir faktisk resten ganske vanskelig. Det hadde vært lettere. Da hadde dere trodd med ham. Og han begynte fra Moses og la ut for dem i alle skriftene det som skrev om ham. Dette er mine ord som jeg talte dere. Alt måtte oppfylles som er skrevet om meg i Moses lov, profeten og salmene. Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dagen. Så Jesus så fortelle om dette her som Paulus brukte tid på, og bevise og overbevise om at det som før er skrevet om ham, det måtte oppfylles. Det er sant, og det er riktig, og det gikk akkurat slik som Herren hadde sagt. En liten liste på hva skriften har sagt. Denne lista er det noen som har forsøkt å telle, og de har kommet opp i alle fall over 300, og noen sier 330, og spørs på hvordan du teller. Og hvis du tar med alle skjulte skatter som peker på Messias i tillegg til, dette her er jo bare de åpenbare, tydelige. Hvis du tar med alle forbilder som også ligger der, så tror vi ikke vi greier å finne tall på det. Men i alle fall, godt over 300 konkrete profetier er skrevet i det gamle testamentet og peker frem på Jesus. Så kommer det litt matematikk her. Beklager det, snu dere vekk, dere som ikke er interessert i matematikk. Men det er altså sånn at Jesus han oppfyller mer enn 300 profetier fra det gamle testamentet. Mer som er konkrete og handler om fødested, liv, død, grav og oppstandelse. Så er det et matematisk institutt i USA som har regnet ut sjansen for at et eller annet menneske i historien skulle oppfylle 8 av disse profetiene. Altså tatt 8 forskjellige, ikke sammenfallende profetier. Og det er sjansen for det er altså 1-10 i 17. Så 100 millioner milliarders mulighet. Du hadde ikke tippet lotto på den sjansen i alle fall. Og hvis vi tar fram 48 profetier, så er sannsynligheten for at et menneske noensinne levde i historien skulle oppfylle 48 av profetiene fra det gamle testamentet på et menneske, det er altså 10 i 157. Og antall atom i det synlige universet er altså 10 i 80. Så altså, ingen matematiker vil noensinne si at det finnes en aller så minste sannsynlighet for at dette skal opptre. Og både matematisk metode og utvalg er faktisk stadfestet av en amerikansk vitenskapelig organisasjon. Bare en liten sånn parentes. Jeg synes det er litt gøy med sånne ting. Og hvis du da går fra 48 til 300 profetier, så er det liksom så langt inn i usannsynligheten at det går liksom ikke an. Og vi har størstedelen av GT tilgjengelig i dag, som er datert til 200 år før Jesus blir født. Så du kan gå og lese om disse profetiene i en bok som eksisterte 200 år før Jesus blir født. Og så blir han født, og så oppfyller han alt dette her, som er så usannsynlig. Så her må det altså stå en Gud bak. Så enkelt er det, og så bevist er faktisk saken. Og Jesus han sier om seg selv at han er Guds ord. Det er han som er ordet. Og hans navn er Guds ord. Så folkens, denne boka vår, den er absolutt troverdig. Og det er et troverdig ord å ta imot. Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere. Og du skjønner at hvis det er noe som ikke er troverdig i denne boka, så er det jo litt vanskelig å vite hvor feil det er. Kanskje er det faktisk det at han kom for å frelse syndere, det er noe galt med. Derfor så er det veldig viktig for meg å vite at jeg kan stole på denne boka, fra perl til perl. Og det er helt vidunderlig å kunne lese denne boka og sluke henne uten å bekymre meg for noen ting som helst. Bare lese og vite at alt i sammen er Guds eget ord. Det er veldig deilig. Går du og hører på en forkynner eller du leser en kristen bok, så må du liksom, ja, er det noe riktig? Er det noe sant dette her? Er det noe rett? Men denne boka her kan du sluke rått. Her er det bare å lese. Og lese, og lese, og lese. Fylle seg med Guds ord, det er hans ord. Fordi det er et troverdig ord. Alt i sammen. Og vi ber litt til slutt. Far i himmelen, jeg har lyst til å takke deg for at du har gitt oss en bok som beskriver hvordan vi er, og hva vi eier, og hva du har gjort. For denne boka, den er uomskiftelig, og den er fast. Og det som står her om min frelse i dag, det står her også i morgen. Det är jammen gott att du har gjort det på en sån måte. Så slipper jag bygga tryggheten min på egna erfaringar eller upplevelser eller känslor, men jag bygger det på ditt ord. Men då måste jag veta att ditt ord är sant, och det har du sagt. Du har sagt att ditt ord är rensat. Det är fullkomment. Det är sant. Det är inåndat av det, hela skriften. Paulus trodde allt som var skrevet. Jesus, jag har lyst til å ha den samme holdningen til ditt ord som du viste du hadde. Jeg har lyst til å løfte ditt ord frem som sannhet i enhver sammenheng, og peke på at dette er sant. Alt som står skrevet, også det som handler om min synd og om den frelse som du har gitt for oss. Jeg ber om at vi må bli flere og flere som står på ditt ord, Jesus, og som bærer det fram på en sånn måte at det er troverdig, og det er sant, og det er ingenting å tvile på. Opphøy navnet ditt, far. Du er den høyeste. Du er herskarenes Gud og Herre. Du vokter over ditt ord. Du vokter over dine. Du vokter over fremtiden. Og jeg gleder meg å få oppleve det som du har skrevet, også om det som skal skje heretter. For jeg tror det også er sant. Amen.